Karīnas Elceres 23 gadus veciem dēlam ir Dauna sindroms ar smagu mentālo atpalicību. Invaliditātes status beidzies Covid laikā un uz mirkli ģimene nonākusi situācijā, ka invaliditāti atjaunot nevar, jo nebija iespēja apmeklēt ārstus. Galu galā izmaiņas likumos ļāvušas to pagarināt automātiski. Tomēr pastāv vēl lielāka problēma. Gan ģimene, gan arī jaunieti pārbaudošie eksperti saprot un atzīst, Dauna sindroms nav tāds, kurš pēc laika pazudīs. Tas ir uz mūžu. Neskatoties uz to, Karīnas dēls nevar dabūt mūža invaliditāti.
Visi tie vecāki un arī visi tie aizbildņi ir tā kā spiesti savus aizbilstamos iziet vēl vienreiz un vēl vienreiz un vēl vienreiz. Protams, ir kaut kādas tādas lietas, ja psihologā vērtējums, kurā ir rakstīts jaunietis nespēja izdarīt to un to, tas atkārtojās nu reiz uz reizi un būtu jau vienkārši paņemt varbūt no arhīva tādu atzinumu kādreiz. Nu jā, tas ir absurdi, es domāju, ļoti.
Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento vadītāja Gunta Anča atzīst, nevienmēr invaliditāti jāpiešķir uz mūžu, tomēr būtu jānosaka diagnozes, kurām to piešķir.
Dauna sindroms noteikti varētu būt viena no šīm diagnozēm, kur atkārtot tā invaliditātes kārskatīšana nav nepieciešama. Tādēļ, ka vienkārši ir skaidrs, nekādas izmaiņas, kas varētu kaut ko ļoti mainīt, nav paredzamas. Katra šāda atkārtot izvērtēšana ir problemātiska gan pašiem cilvēkiem, gan mazina kapacitāti šai ārstu komisijai.
Gan Karīna Elcere, gan Gunta Anča uzsver pat likums, lai piešķirt invaliditāti uz mūžu. Veselības un darbspēja ekspertīzes ārstu valsts komisijas vadītāja pienākuma izpildītājs Māris Andersons skaidro, katra situācija tiek vērtēta individuāli.
Uz mūžu var noteikt, ka ir vai nu jau bijusi noteikta viena un tā pati invaliditātes grupa ne mazāk kā 5 gadus. Pat ātrāk to var darīt. Nu, tik tiešām jau var prognozēt to, ka tur nekas nemainīsies. Es domāju, ka varbūt vienīgais iemesls, kāpēc nav uz mūžu, ir tas, ka nav pārliecības, ka tā grupa tāda arī saglabāsies vai ka viņa nekļūs smagāka.
Tomēr šajā gadījumā grupa smagāka vairs nevar kļūt. Karīna arī uzsver, ka atkārtotas apliecināšanas ir arī psiholoģiski traumējošas.
Ja tas nabaga vecāks ik pa gadam, viņam ir tas papīrs rokā, uz kur rakstīt, nu ļoti slikti, nu neredzēs, toču neredzēs. Nu tagad jums ir šitas papīrs, nu par to jūs varēsiet dabūt 200 eiro tagad. Tu tā kā nevar iet tālāk, tā kā visu laiku ir, nu neaizmirstiet tomēr, ja.
Komisijas vadītāja pienākuma izpildītājs Māris Andersons tomēr neizslēdz, ka noteiktais lēmums ir pārskatāms. Tādēļ iesaka, ja ģimene uzskata, ka ekspertīzes nolemtais nav pareizs, vērsties iestādē ar iesniegumu, lai konkrēto situāciju pārskatītu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.